fɔ bi mɔgɔw faamuyali ka dɔgɔ ne muso tɛ den sɔrɔ dɛ ne cɛ tɛ den sɔrɔ dɛ fɛngɛ de fanga t'a la dɛ a donna ta bɔra ta nin bɛɛ b'a la.
Densɔrɔbaliya ye bana ye min bɛ maa caman sɔrɔ minnu si sera bange ma Mali kɔnɔ. Ni furuɲɔgɔnma min ma se ka den sɔrɔ kumana caman na i b'a ye k'a fɔ bolonkɔni bɛ ɲɛsin muso de ma. Jibril Gindo ni ale ye feerekɛla ye ale b'a hakilinata fɔ an ye o koɲɛ kan.
A bɛ bɔ muso de la densɔrɔbaliya kɔnɔ. Sisan mɔgɔ ninnu bɛ yen n'o kɔrɔbara dɔɔnin tubabuw nana an farafinw nɛgɛ ko alimɛtinin de ye alimɛtinin ka alimɛtinin to i la fo ka i densɔrɔ tɛmɛna wagati min na i bɛ wuli ka den ɲini.
Hali n'a y'a sɔrɔ kumana caman bolonkɔni bɛ ɲɛsin musolakaw de ma ka tɛmɛ ni nin waleya in ye i b'a ye kuma caman fana na fɛn min ye cɛlakaw ye densɔrɔbaliya sababu bɛ bɔ olu yɛrɛ la. O ye kumakan ye Fatumata Jalo min ni ale yɛrɛ ye feerekɛla ye Bamako ale bɛ o sɛmɛntiya.
Ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni a bɛ sɔrɔ cɛ de la ne bolo dɛ a bɛ sɔrɔ cɛ de la tuba parce que cɛ le bɛ den bila ka taa muso kɔnɔ ni problème bɛ cɛ la comment den bɛ se ka taa muso kɔnɔ ne kɔni fɛ cɛ de don.
Ni dɔw ka fɔta la densɔrɔbaliya a sababu bɛ bɔ muso walima cɛ la maa caman wɛrɛ ka hakilinata la a sababu bɛ se ka bɔ ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen na. Mohamed Ongoiba ale bɛ o maaw fɛ.
A bɛ se ka bɔ fila bɛɛ la parce que cɛ yɛrɛ dɔw bɛ yen u ka maniw ju denkisɛ t'a la fo a ka furakɛ de. Muso dɔw fana bɛ yen n'u bɔra tubabu ka fɛn kuntan u b'olu ta dɔw yɛrɛ kɔnɔ n'u ye kɛra kaburu ye kaban yɛrɛ muso dɔw.
A kɛra muso ye walima cɛ fɛn min ye densɔrɔbaliya kun jɔnjɔn ye a ka kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka tɛmɛ ni olu ye sɔni waleya wɛrɛ ka ta ba la. Mamadu Balo min ni ale yɛrɛ ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
A m'a ɲini k'a yɔrɔ n'a sɔrɔ a da bɛ muso la a da bɛ ne cɛ la parce que caman sisan cɛw caman bɛ musow de jalaki ka sɔrɔ i t'a sɔrɔ a da bɛ cɛ yɛrɛ la. An fila bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a kɛra min na a bɛ ɲɔgɔn sutura soit n'a kɛra muso la cɛ bɛ se ka muso ɲini a bɛ se ka muso wɛrɛ fara a kan ni muso sɔnna a bɛ dɔ fara a kan ni muso ma sɔn bon i b'a to a ta la parce que n'i k'i bɛ a diyagoya comme si i y'a tara ye.
Ni densɔrɔbaliya waleya nana furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛta kan ka kɛ mun ye yala furu sirikun jɔnjɔn o ye den de ye wa. Burahima Kuriba ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a hakilinata la.
Ne yɛrɛ muso tɛ furu den de kama. Den ye tɔnɔ de ye ni den nana aw ye garijɛgɛ sɔrɔ o ye ala barika de ye bon ni den ma sɔrɔ cɛ mun y'a diɲɛlatigɛ faamu furu tɛ sa muso tɛ den sɔrɔ o kama o.
Mohamed Dugere fana ka hakilinata bɛ taa o fan fɛ a bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin kafoɲɔgɔnmaw ma u ka hakili bila waleyaw ɲɛ sabula ala de bɛ den di mɔgɔ ma.
Mɔgɔninfin ko bɛ fara ala de la. Bon a bɛ se ka kɛ dɔ ye n'i ye dɔ muso furu fana a dɔw bɛ yen i bɛ filanan furu dɔrɔn san kelen san fila muso furulen bɛ se ka kɔnɔ ta tuguni a bɛ ala ka latigɛw ni jarabi muso dɔw bɛ jarabi kuwa jarabi ye mun ye u b'a fɔ ko ɲugu dɔw bɛ yen muso bɛ kɔnɔ dɔw kɔnɔ bɛ ɲugu n'i bɛ se ka muso furu sisan san tan a tɛ wolo mɛ n'i ye filanan fara a kan dɔrɔn san kelen a bɛ kɔnɔ ta.
Densɔrɔbaliya kun jɔnjɔn bɛ tali kɛ mun de la walasa k'o dɔn fɛn min ye Dr Suleimani Jara ye min ni ale yɛrɛ ye gynécologue obstétricien ye ale b'o perepere latigɛ an ye.
A fɛngɛ bɛ augmenter ka sababu kɛ âge fɛnɛ cogoyaw fɛnɛ ye.
Bon et en plus quand on parle an ka mode de vie ale ni an ka environnement cogoya. Bon o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ pathologie fɛngɛ wɛrɛ b'a la i n'a fɔ bana wɛrɛw olu bɛ se ka na n'a ye a ye. O ye mun ye bana minnu bɛ denkisɛw sɔrɔ syndrome des ovaires polycystiques ale ni endométriosis ani ni muso taara menopause la.
Fɛn min ye densɔrɔbaliya furakɛliw ye olu koɲɛ bɛ cogo di Dr Suleimani Jara ale bɛ segin ka o kunnafoniyaw di an ma.
A cause dɔw bɛ yen olu tɛ se ka traité quoi ni muso don donc traitement hormonal dɔw bɛ kɛ pour stimuler l'ovulation. Donc ni mais ni endométriose de bien ou là traitement hormonal bien c'est à quoi ou bien traitement chirurgical bien c'est à quoi au final. Ami muso dingse ta ani ke dingse donc le but à quoi que qu'on fait un labo là pour que ka au final qu'on forme pour que au cas c'est à quoi embryon est ou là on peut placer des boulons nouveaux qu'on a ni nana qui est en fait donc traitement munu be di ina fo ame psychothérapie munu be ke donc olu be se ka ki pe améliorer aussi
des troubles d'éjaculation, troubles d'éjaculation mounoumbe, donc pour que ça se fasse sur la.
Aya ni mne soro kazi au ma katemeni den soro balia kwenye uye. Seina wuchiro kafasiridu, vewa bamara tola, kabobo moku.